bomo poslušali besedo preko posode. Sestra Tončka nam poslužila z besedo. Ko bi ne bila tvoja beseda, Jezus, moje veselje bi bil v svoji stiski že propadel. Božja beseda je veselje, je zdravilo, je upanje. Tako mi v imenu Jezusa blagoslavljamo sestro Tončko. Mi molimo, da se ničesar ne zgubi v naših ušesih, da vse, kar nam imaš Gospod povedati preko nje, je tega jutra sporočeno in sproščeno v narod. V imenu Jezusa. Amen.
Amen. Zelo preprosto besedo imam, pa čisto kratka. Ker se sem podrobno proučila to, o čemer bom govorila, in je pomembna beseda za naša življenja in se mi zdi, da je pomembno, da slišimo in če slišimo, imamo odgovornost, da besedo sprejmemo in po njej živimo. Torej, v Božji besedi je jasno napisano, da ne smemo samo poslušati pa besedo mega za hrbet, to je Božja beseda. Mi verujemo v Gospoda, ki ni kar en poganski Bog z malo začetnico, v resnici je edini resnični Bog, edini živi Bog. Vse ostalo pravi Božja beseda so maliki, neke demonske sile, v katere ljudje verujejo, kar so zapeljali. To je Bog, ki je ustvaril nebo in zemljo. In ne samo nebo in zemljo, ustvaril je vidni in nevidni svet. To, kar vidimo, je to, česar ne vidimo, je ustvarjeno po njem. In on, ki je stvarnik, ustvaril je z besedo svoje moči, torej z močjo svoje besede je vse to ustvaril. In ko je ustvaril, vse to drži, pravi z besedo svoje moči. Torej, on je tisti, ki vse to drži v nekem redu. Da dam nekaj primerov. Mi smo si ni zamislili in povsem neodvisno od nas, se na zemlji izmenjuje ta dan in noč, letni časi. Kdo od nas si je izmislil, da pada dež na zemljo, da poji zemljo, te obrodi sad in se vrača nazaj, da ne boji se zopet spira in pride nazaj. Kdo od nas sploh lahko razume, kakšen je potencial življenja v enem drobnem semenu, ko pade v zemljo in se rodi novo življenje? Nihče od nas. In ni od nas odvisno, če mi te zakone sprejmemo pa rečem, ja, to mi je všeč, ali pa ta mi ni všeč. Kaj mi pomaga, če rečem, ni mi všeč, da bo zima? Zima bo vse prišla. Je tako? Torej, te zakoni delujejo v tem naravnem svetu, fizičnem, materialnem, kako mi rečem, da boste razumeli. Zato jim rečejo ljudje tudi naravni zakoni. Pa ne zato, ker bi jih narava ustvarila, da ne bo pomote. Ustvaril, določil jih je Bog. Ampak ker delujejo v tem vidnem naravnem svetu, jim rečemo tudi naravni zakoni. V nevidne, v duhovnem svetu so tudi postavljeni zakoni, od Boga postavljeni zakoni in ravno tako delujejo, pač ko mi vstopimo na neko področje duhovno, sprožimo delovanje tega zakona, ker je Bog tako določil, ne kar sem jaz določila, ne kar je kdorkoli od nas to določil. Če reče mi je všeč ali pa mi ni všeč, to pač deluje, ker je to Božja beseda. In Božja beseda ima vse moč, da proizvaja, da kliče obivanje s petih knjig. Ta uvod sem naredila zato, ker bom govorila o nekaterih zakonih, duhovnih zakonih, ki delujejo na področju našega materialnega blagoslova. Torej, mi pa živimo v svetu, ker so potrebna neka materialna sredstva, da najavno si, ne tako? Ali to misli, da lahko čim prez njega živi. Torej, na tem področju zemlje, kjer mi živimo, je denar potreben. In Gospod v svoji besedi govori o tem, da nas želi blagosloviti na tem področju in kako naj mi pridemo, torej kakšni zakoni na tem področju delujejo, da mi pridemo do tega blagoslova. Torej, prvi zakon, brala bom iz Božje besede, da ne boste mislili, odkot berem, iz Božje besede in samo iz Božje besede. Zdaj bom omenila najprej dva zakona, pa potem vmes še nekatere. V Luka 6:38 pravi, dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. Torej, temu rečemo zakon dajanja. Dajaj, da se ti bo dan. Drugi zakon bom prebrala, 2 Korinčanom 9, 6. To pa rečem, kdor varčno seje, bo tudi varčno žel. Kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. Torej, tukaj sta dva zakona. Zakon dajanja in zakon sejanja. In naš človeški um zelo težko to dojavi. Če mi razmišljamo s tem človeškim umom, je to postavljeno na glavo. Če jaz nekaj imam, imam kilo kruha, če jo dam pol Boštjanu, ne Boštjan, ti si smeri žrtvo, da te ne, za primer vzamemo, če dam pol Boštjanu, bo imela manj, ne pa več. Ne, to je človeška logika. Ampak Bog pa pravi obratno. Dajaj za to, da te bom lahko blagoslovil, da boš imel dovolj. Torej, to ne moremo drugače, kot da sprejmemo z vero. Ne gre drugače. Pač potrebna je vera. Bog od nas pričakuje, da mu zaupamo. Če sem tebe, Gospod, priznala, da si moj Bog, potem ti moram verjeti, da govoriš to, kar je res, da stojiš na svojo besedo. Da če si rekel, če naj dajam, da mi boš ti potem lahko dal preobilje, pravi zvrhano, potlačeno, potreseno vero, da bom vedno imela dovolj, ti pač moram verjeti in z vero stopiti na to. In ko mi z vero stopimo, najbrž bo marsikdo zdaj pokimal, je Bog zvest, se sproži delovanje tega zakona. Kajti tisti, ki že dolgo hodimo za Gospodom, dobro veste, o čem govori. Da nas nikdar, ampak nikdar ni pustil na cedilu in da je vedno poskrbel še tako težkih časih, tudi finančno težkih časih. Marsikdo od nas je ostal ali pri službe, ali za konec pri službe. Čez težke stvari smo šli, pa vedno je Gospod poskrbel za nas, ker je On zvest. Bog v svoji besedi na veliko mestih obljublja, da bo skrbel za nas. V Filipijanom 4 pravi, moj Bog, bogat kako je, bo po svojem bogatstvu veličanstvo potešil vse vaše potrebe v Jezusu Kristusu. Slišite, ne samo potešil naše potrebe, kako jih bo potešil, veličanstvo jih bo potešil. To ni samo veliko, v polni meri, veličanstvo, to je presežek čas. Ne bi našli večje besede. Vse naše potrebe v Jezusu Kristusu, seveda v Jezusu Kristusu, ker kdo je izven Jezusa, je ko bi zaprl nebo nad samo, ne? Ne more doživeti, ne more sprejeti vse te blagoslove, čeprav Bog daje svoje blagoslove, tudi tistim, ki ga piše niso z njim. Bog nikoli, ampak res nikoli ni rekel, da ne bo skrbel za našo materialno blagino. Nikjer ni napisano, gledajte, jaz sem poskrbel za vaše odrešenje, za teh par deset let, ko ste na zemlji, bote pa že sami nekako zmogli. Ne, On je dobri oče in pravi, da bo vsem skrbel za nas. Torej tudi to mu je pomembno. In dejansko skrbi za vse naše potrebe. Zdaj, človeški um, mesijeni um reče, kdaj mi je pa že pripadno z neba. Ne poznate tega? Tako rečijo ljudje. Daj mi je pa že pripadno zeba, vse kar imam se si moram sam prigarati. Ja, si, seveda. Se Bog ne podpira renove, se pravi, naj dela. Ampak, a se zavedaš, da je vsak potrip srca od njega? Vsak tvoj dih, milost od njega? Vsak dan, vsako leto življenje. Tudi je tvoje telo toliko zdravo, da ti vstaneš na svoje noge, da imaš roke, s katerimi lahko delaš, da nisi invalid. Vsaka sposobnost, vsak talent, kar pol si se življenje usposobil, naučil, je od njega dan. In možnost, da dobiš delo, za katerega ti plačajo, je od njega milost. To je vse, kar koli, kakršen pol dohodek pride v tvoj žep, v tvojo denarnico, je od njega. V Svetem pismu vidimo, da so bili mnogi Božji služabniki do preobilja blagoslovljeni z bogatstvom. Naprimer, Abraham je bil tako bogat, da so se ga kralji bali, so rekli, da je najvišji stran, ker jih je presegal za svoji moči. Jakob, Izak, Jožef je napredoval v finančni blagini, piše. K Kralj David je bil tako bogat, da je sam daroval, če bi zdaj preračunali, bi bile to milijarde, ko so zbirali material za tempel. Njegov sin Salomon piše, bil najbogatejši človek na zemlji. Torej, ta nauk, ki ga boste, ste ga mogoče kaj slišali, da je Bog všeč, da smo revni, to je zlagano, to je od religije. To je od demonsko navdihnjena laž, da Božji otroci ne bi doumeli, kako jih Gospod, njihov oče, želi blagosloviti in da skrbi za njih.
Kajti, pogledajte, kaj pravi v 3. Janezovi 1.2.
Pravi, ljubi, to apostol Janez piše enemu bratu Galju. Pravi, ljudi, prosim Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in da bi bil zdrav, kakor pri dobro tvoji duši. Poglejte to, kaj si je apostol upal molit Gospoda, prosim Boga, torej v molitvi je bil za brata, da bi mu šlo v vsem dobro, v vsem. Zdravje omeni še posebej. Torej zdravje, kaj pa je potem še? Ja, finančna blaginja, blaginja v odnosih do drugih ljudi. Ne? Naj ti cveti posel, naj bodi blagosloven za vsem, da imaš za vse svoje potrebe, da si drugim lahko na blagoslov, bodi duhovno blagosloven, zdravje naj ti bo. Ne? Odlično, koliko odlično, koliko prosi? Tako, kot gre dobro tvoji duši. Ja, aleluja! To sploh ne rabim razlagati, tisti, ki ste spreobrnjeni, ki ste na novo rojeni, vi dobro veste, kako je dobro v duši, ki je sprejela Jezusa Kristusa za svojega učenika. Tukaj ni limita, koliko je dobro, tukaj je vse presegajoče, to gre lahko v višino, da duša vedno prekipeva od radosti, od hvaležnosti. Ne? To sploh ni limita, koliko ti gre dobro, pravi apostol Janez, naj te gre vsem tako dobro, kot je dobro v tvoji duši. Ja, slava Gospodu, da imamo take stvari zapisane, da vidimo Božjo voljo. Zdaj bi rada razložila, kakšen je namen, da nas Bog želi tako silno blagosloviti.
V 2. Korinčanjem 9.8.
Pravi tako. Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo. Zdaj pa sta dva namena, zelo jasno napisana dva namena, zakaj nas bi rad blagoslovil tako obilno. Prvič, da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj. To je prvič. Zate. Želite ga obilje. Zate. Da boš imel dovolj. Zakaj dovolj? Za vsako potrebo pravi, v vsem. Kolikokrat je pa želitko blagosloviti, enkrat, dvakrat, nekajkrat, včasih? Pravi, vedno. Vedno te želim, da boste vedno imeli vsega dovolj. Vedno vsega dovolj.
To je, torej, blagoslov, ki je namenjen tebi. Zdaj pa tukaj pa ni konc. Nadaljevanje je pa še bolj čudovito. Pravi, in da boste, in boste imeli izobilje za vsako dobro delo. Torej, to je pa drugi namen tega, da ti Bog dovoljuje, da denar se dela v tvoje življenje. Da boš imel za druge, za vsako dobro delo. Ker Gospod želi, da je njegovo skozi svoje telo, mi smo Kristusovo telo, da skozi Kristusovo telo se dotika drugih, poteši potrebe bratov, sester, poteši potrebe tistih, ki so zume, izkaže ljubezen, usmiljenje, dobroto drugim ljudem. In to dela preko svojih otrok. Preko svojega telesa, vse dotika drugih. Zakaj tako? Zato, ker je to nam na blagoslov in tistim, ki prejmejo v pričevanje. To je čudovito, ker Bog želi, da smo mi blagoslovljeni s tem, kar nam On pošle za nas, za naše potrebe in za potrebe drugih. Bog nima namena, da bi nam dajal obilje, obilje in bomo mi sedeli na enem kupu denarja in bili sebični. Predvsem pa ne želi, da na ta denar navežemo svoje srce. Ne želi, da se dobro počutimo, zato ker imamo rezervo za hude čase. On je naše zavetje, na njega se moramo naslanjati, ne na svoj denar. Ne? In pravi, veliko krat stvari, ne navezuj srca, ne, če se kopiči bogatstvo. Torej, ne smemo imeti to kot neko varnost. On je naša varnost. Daje nam za to, da se to porablja, njemu ne znamo. Mogoče se komu zdi, da beseda o denarju to še nisi izbrala najbolj duhovne teme. Ne? Mogoče ni najbolj duhovna, je pa pomembna. In naša duhovna blaginja in materialna blaginja sta nekako povezani. In Jezus se ni nič bal govoriti o denarju. On je vedel, da mi denar potrebujemo. Ne? Torej, ta zakon dajanja, dajaj, da se ti bo dalo in sej, da boš lahko živ, deluje na tem področju. Zdaj bom prebrala še en zakon o Matejo 6.31. Matej 6.31, ki se izsledite po Bibliji, pravi tako. Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli in kaj bomo pili ali kaj bomo odlegli. Po vsem tem sprašujejo pogani. Se vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, in vse to vam bo navrženo. Torej, to je še en zakon. Daj prednost temu, kar je duhovnika. Daj prednost Gospodu. In vse ostalo, za kar zdaj skrbiš in stiskaš tisto, kar imaš, vse tisto bo Bog potešil iz te tvoje potrebe. Amen. Samo veruj Bogu in mu sledi. Torej, Gospod se reče, ej, otrok moj, zdaj pa malo počakaj, da ti jaz nasujem, polno naročje, pa boš pa ti dal. Ne, obratno. On reče, stopi v veri v mojo besedo, da sem zvest. Stopi v veri, začni dajati, ker ko boš ti razvoril svojo denarnico, bom jaz lahko nahranila. Ne? Dokler je pa zatrta, je pač pa zatrta. Denar je v resnici stvar našega preživetja tukaj na zemlji. Ne? Za nekaj deset let smo poslani sem, ali pa za eno stoletje, ne? In če mi ne moramo zaupati Gospodu za tukaj zemljske življenje, bratje in sestre, kako mu potem lahko zaupam za vso večnost? Kako lahko rečem, Bog, tukaj ne moram ti čist verjeti, ne, jaz bom rajši to spravila, ker vem, da bom naredila, nisem tako prepričala, da si zvest, verjamem pa mu, da je vzel moje grehe nase. Kdo bi pa to daril? Denar bi mi mogoče še dodal, če ne mre, pa bi videl moje stisko. Kdo bi pa vzel moje grehe nase? Kdo bi pa vzel krivdo? Krivdo moje grehe. Kdo bi vzel sramoto moje grehe nase? Kdo bi pa šel v smrt za me? Kdo bi mi dal svoje življenje, da bi je živela? Če ne moramo zaupati v tem malem, kako mu lahko zaupamo za veliko? Ko Jezus govori o denarju, pravi za krivični mami, se spomnite tistega odloka, pravi, v malem si bil zvest, če se veliko te postavi. Torej, denar je tista prva stopnička našega zaupanja s Gospodom. Tukaj razvijamo svojo zaupnost, da gremo potem lahko naprej do večjo zaupnost in da nam Gospod lahko več zaupa. Božja beseda, aha, zdaj dajaj, sej, ne, išči najprej Božje kraljestvo, o tem, o čem tukaj sploh govori? V Božji besedi Gospod govori o dveh načinih dajanja, ne vem, kako bi se drugače izrazila. Dve različni daritvi omenja. In sicer desetino, pa prostovoljne darove. In ker je zdaj tega kar nekaj, bom rekla tako, ohladne rabe teh dveh izrazov, bi rada razložila, kaj je kaj. Dobro sem proučila in vem, o čem govorim in je povsem utemeljeno na Božji besedi. Torej, desetina je deseti del nečesa. Se pravi, če imam deset ovc, je ena ovca Gospodova. Če imam deset vreč krompirja, je ena vreč krompirja Gospodova. Ja? Če imam 10 kil kruha, je eden gospodova. Tako so včasih dajali desetino v tem, kar jim je gospod dal, da so pridelali. Dajali so desetino od zlata, od vina, od olja, od drobnice, od govedi. Skratka, od vsega, kar so rekli, je gospod dal, so dali deseti del gospodu. Temu se je reklo desetina. Desetina ni samo v Mojzesovem zakonu, kot nekateri, ki ne poznajo dovolj Biblije, narobe mislijo. Desetina je bila pred Mojzesovim zakonom, je v Mojzesovem zakonu zapisana in je zapisana v Novi zavezi. In vam bom povedala, v katerih stihih je Jezus potrdil desetino. Torej, to je delež, za katerega se je odnevredno ta del pripada Bogu. Torej, ni vas denar, ki pride v moj žep namenjen meni. Zdaj bom povedala s primerom. Če meni moj mož da 220 evrov, pa reče le, 200 evrov dam tebi, to je za te. Teh 20 evrov pa pet prosim plača ta moj račun. A je pošteno, če jaz vse 220 evrov porabim za se? Ne, ker ti si 20 evrov ni dal za me, ne? 200 je dal, ni pa dal 220, res jih je dal v moje roke. Ampak z navodilom, to porabi za me, plači moj račun. Je tako? Torej, jaz bi v bistvu odpravila od njegovega, če bi vse skupaj porabila, se si dal meni, vse to si v moje žemo. Ja, ni pošteno. Tako je. In na enak način, ni vz denar, ki pride v mojo denarnico, cela plača, ali cela pokojnina, ali kar pol dobite, ni vse moje, ker gospod preko svojega ljudstva daje tudi del denarja, ki je namenjen za njegovo kraljestvo. Da lahko cerkev funkcionira, da lahko Božje kraljestvo raste, da lahko znanje njegova beseda. Razumem? Desetina v stari zavezi se je porabila za to, da se je vzdrževalo Božje služavnike, torej tiste, ki so služili pri oltarju, ki so služili gospodu. V novi zavezi, torej denar, ki ga cerkev dobi, porabimo za najem prostora, tudi en del za finančni blagoslov Božjega služavnika oziroma služavnikov, ki pridejo, predvsem pa za širjenje Božjega kraljestva, za evangelizacije, za akcije, ko je potreba kar velik finančni zalogaj, ko recimo naredimo veliko evangelizacijo za celo mesto. Zato se pač ta denar uporablja in gospod ga preko nas pošilja v svoje kraljestvo. Ne preko pošte. Ne? Zakaj preko nas? Ja, ker želi, da si blagoslovljen, ker boš to dal. Ker pravi, dajaj, odpri, lej, dajaj, pa bom jaz tak nalival lahko. Ne? Si lahko predstavljate, ne s pamet, jo, to sem lahko vesela, ker mi je Sveti Duh to pokazal, ko sem se pripravljala. Če bi kmet prišel spomladi v svojo kaščo, žitnico. In bi pogledal in bi rekel, neka malo žita imam. To ne bo nikdo za pojestem, če ne bomo leto sejali, ne bom zdaj še zemljo metal, če vam že itak premalo. Ne? A bi bilo to pametno odločito, da ne poseje? Bi bilo to pametno? Ja, človek Božji, če ne boš posejal, tisto, kar imaš, boš porabil. Ja, kje bo pa potem novo? Kje pa bo blagoslov, da se to pomnoži? Če boš ti posejal, se ti bo stokratno zgodilo. Če pa ne boš posejal, to boš res obdržal zase, ampak boš porabil in ne bo nič česar več. Ne bo priteklo novo. Tako da ta zakon sejanja, dajanja je silno pomemben. Nekateri menijo, da v novi zavezi ni več desetine. Pravijo, vse nikjer ne piše, ne dajemo desetino, pa piše, dajete kolikor, kako že, in tako se imam nekje potem testiti, da ga razložim. Uporabljanje pa za drugo stvar, ne za desetino. Torej, če to domisli, da potem lahko daje manj, vam zdaj povem, kakšno alternativo je dal Jezus. Veste kakšno? Prodaj vse, kar imaš. Vse razdeli ubogim, pa hodi za meno. Tega ni od nihče od nas še naredil. Ne? To je bila alternativa, torej ali pet na to in prva cerkev in prvi kristijani so šli na to. Vse so prodali in vse so investirali v Božje kraljestvo. To je bila alternativa. Torej, lahko daš vse in pridobiš svobodo, da sploh ne rabiš več razmišljati o financah.
in ne tekaš več za zaslužkom in preprosto se prepustiš v Božje roke, da bo skrbel ta. To je bila alternativa, ki se mi nismo prijeli. Pa ne mislim, da zdaj to hočem vam reči, to morate narediti. Nič ni narobe, če imamo del finančnih sredstev. Dokler naj ne navežemo srca in dokler ta denar, ki ga imamo, premoženje, ki ga imamo, ne otrdi našega srca za potrebe drugih. Torej, moramo paziti, ko imamo, moramo vedeti, od Gospoda je. Jaz sem sebe dala Gospodu, ti si sebe dala Gospodu. Torej, vse, kar sem, vse, kar imam, je njegovo. Kje pa je Jezus potrdil dajanje desetine? V Luka 20:25. Pravi. Torej, tukaj so ga ljudje prav izzivali in iskali, kako bi ga našli, da bo povedal, kaj je dobro. In so ga spraševali, ali smemo cesarju dajati davek ali ne. On pa je spoznal njihovo zvijačnost in jim rekel, pokažite mi denarji, čigavo podobo in napisima. Rekli so cesarjevo. On pa jim je dejal, dajte torej cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je Božjega. Torej, kaj zdaj ta beseda nam pove? Jezus je rekel, kaj to sploh sprašujete, če treba daje davek? Takrat so dejali cesarju, zdaj bi rekli državi. Ja, normalno ne treba daje, pošteno mora živeti. Ne gori v faj. Plačaj tako, kot je treba. Zakon vred. Ne gori v faj. Ampak, pa mi je pa povedal še nekaj, če se pa sploh vprašali niso, pa je bilo njemu pomembno, pa je dodal. Pa tudi Bogu, da je kar je Božjega. In ni bilo treba nobenemu razlagati, kaj to pomeni, ker je bilo vsem jasno, da Božji del je desetina. To Izraelcev sploh ni bilo treba omenjati in Bogu dajte desetino, ker je bilo vsem jasno, kar so jo vsi dajali in to zelo podrobno dajali. Drugi primer, kjer je Jezus potrdil desetino, je v Mateju 23:23. Poglejte, tukaj je pa čisto tako direktno povedal, da bolj ne bi mogel. Govoril je pa pismoukom in farizejem, to je bil del duhovščine tistega časa. In pravi, gorje vam pismouki in farizeji, hinavci, ker dajete desetino od mete, kofra in kumine, opustili pa ste, kar jo postavi povednejše. Pravičnost, usmiljenje in zvestoba. Poglejte zdaj to. A je tukaj Jezus rekel, joj, najpomembnejši del se bo zavila prevrat. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. To je pa tisto. Kaj pravi zdaj Jezus? A gorjevam, kad dajete desetino? Ne, pravi, ja, to je treba storiti. Desetino je valjda treba dati, pravi, normalno. Ampak zakaj jih je pa okregal gorjevam, hinavci, zakaj? Ker Jezus vedno postavi še višji standard od tistega, kako mi ljudje mislimo, da je dovolj. Gledajte, oni so natančno odmerjali. Koka, to so taka drobna zrnca, gospodinje najbolj poznate, tako približno kot poper. Kumina, še bolj drobno seme, ne? Oni so šteli zrnca, da bodo ja natančno dali, da ne Boga ogoljufali desetini. O, to je vredno, ne? Ampak, počutili so se pa samo pravične. Jaz dajem desetino, natančno. Ne, svoj fan Boga, tudi malo ne. Ampak on pa pravi, kaj pa misliš, da boš Boga kupil? A misliš, da je tvoje dajanje dovolj? Nič ne pomeni Bogu, če tvojega srca ni zdravo, pravi. Kje pa imaš usmiljenje, kje imaš pa pravičnost, kje imaš pa zvestovo? Torej, nikoli, brati in sestre, ne smemo misli, da je dovolj, če nekaj damo. To je zelo pogosta zanka past v religiji. Imam zakramente, rešen sem. Figo si rešen, zaradi zakramentov nisi rešen. Hodim v cerkov, sem kristjan. Je, jaz sem tudi tako štalo, da nisem krav. Razumete? To te ne naredi kristjana, ko v cerkov hodiš. Dajem desetino, dajem Bogu denar. Ali pa prežigal sem sveča tam nekje na prezimu. Ja, in? Goljen si nagrad, ker si to naredil. Ker si še celo malikom prižgal. Kaj pravi Jezus? Ja, to je treba narediti, desetino je treba dajati pravi. Ampak s kakšnim srcem? Kje je tvoja pravičnost? Kaj pa pomeni pravičnost? To pomeni, da slediš Jezusu Kristusu in izpolnjuješ njegovo besedo, da si ogarljal njegovo pravičnost. Kje pa tvoje usmiljenje? Da si usmiljen od tistih, ki nimajo Kristusa. Ali bežiš od njih, jih ogovarjaš in obsoviš. Ali si usmiljen od tistih, ki imajo finančno manj. A vidiš njihovo stisko, daš od svojega, od tega, kar ti je Bog dal, a daš to za njih. Torej, kje je tvoja zvestoba? Pravi, to je treba, dajte desetino, treba je, pravi, to bi bilo treba storiti, ampak ne opusti, drži svojega srca. Jezus vedno zahteva od nas več kot samo naša dejanja. Vsako naše dejanje je v njegovi počin vredno samo, če je iz ljubezni, do bližnjega in do njega. Sicer je to prazen trud, ne? Prazen trud. Z ničemer si ne moramo zaslužiti našega odrešenja. Ne? Ne smemo na svoje dela se zanašati. Samo malo, da sem se malo izgubila. Aha. Zdaj, kako zračunamo desetino? Ker so med nami tudi ljudje, ki niso še dolgo v cerkvi, bom povedala. Torej, če imam neko vsoto denarja, recimo imam 50 evrov ali pa 500 evrov, je to šta pokojnina, kako zračunam, koliko je desetina? Tako da to vsoto delim z 10, torej 500 deljem z 10, to je deseti del. Je 50, torej desetina, to pripada Bogu, to ni moje, to nam pač poslal je preko mene za Božje kraljestvo, to ni moj denar. Kot tiste 20 evrov, ki sem prej rekla, če ni možda. Isto je za njegovo kraljestvo, to je njegovo, tega se ne dotikam. Če sem dobila blaže 1000 evrov, bom pa 100 evrov dala, ne, desetine. To je Gospodovo, to ni moje. To je On poslal preko mene za svojo cerkvo, za svoje kraljestvo. Da se širi njegovo kraljestvo in da cerkvo lahko funkcionira. In blagoslovljena sem, ker me je uporabila to, da lahko dam. To je na blagoslov meni in na slavo njemu, ne. Če morda sedaj doračunam svoj glav, pa verjamem, da ja, ker se nam telesni bom uklapla zraven, pa pravi, lahko ti govoriš, tebi je odplačal stalo dosti. Jaz pa če odplačam desetino od moje male pensije, pa podpore še za račune nima. In vem, o čem govoriš. Sem bila sama leta in leta do težkih finančnih situacij. Dobro vem, kaj naš um dela. Ampak nekaj vam pa povem. Ko daš desetino, imaš vso pravico in možnost, da rečeš, evo, Gospod, to je tvoje, da sem to dal. Zdaj pa tebe prosi, pomagaj mi s tem, kar je ostalo čez mesec. Njemu ni nič nemogoče. Verjemite, nič mu ni nemogoče. Če je sparjeni kruh, ki je nahranil 5000 ljudi, zakaj misliš, da tebi ne more pomagati? Zakaj misliš, da v tvojem življenju ne bo naredil čudeža? Prosi ga. Preizkusite me, edino mesto v celim svetem pismu, ki je Bog pravi, naj ga preizkušamo, edino mesto, ker ponekod je celo jezno, če ga ljudje preizkušajo, kot da bi ga dražili, kot da mu ne zaupajo, ampak pri desetini pa pravi, v Malahiji imamo zapisano, to je pa čudovito, Malahija 5:10, prinesite vso desetino v zakladnico, da bo zaloga v moji hiši in preizkusite me s tem, da date desetino. Govori Gospod nad vojskami, če vam tedaj ne odprem zapornic neba in izlijem na vas blagoslova do preobilja. Do preobilja. Preizkusite na pravi. Torej stopi v veri. Ne zato, kot jaz nagovarjam, ker se želim nobenega nič nagovarjam, ampak veruj Gospodu, stopi v veri, ki prav preizkusi me,
če ti ne bom odprl zapornic neba. Neredko kmet, ki se boji posejati žito, voraš tisto stiskal, pa potem celo naslednje leto stranil. Povedala bom en primer, pastor Jonki Čo, pastor največje cerkve na svetu, je povedal to pričevanje in meni bo zelo, zelo veliko. Potrjuje to Božje besedo. In sicer on se je vračal z letalom iz ene konference in nastalo je neurje, tako hudo neurje, da so morali zasilno pristati v enem majhnem mestecu, kjer Jonki Čo še nikoli bil še slišal ni za to mestece. In ko so že nekaj ur čakali na letališču, so sporočili, da ne bodo nadaljevali poti, tisto noč, pač počakati potreba do naslednjega dne, da se ne morje umiri. In na letališče je k njemu stopil en človek, se predstavil, rekel, jaz sem pastor v tem mestu, očitno je Jongija Čoja poznal, je zelo znan, in je rekel, bodite nocoj gost v mojem domu, ne? Prespite pri nas. In Jonki Čo je sprejel povabilo, šel je k njim domov in po večeri se je umaknil pač počivati v sobo, prostor, kako so mu pokazali. Ampak hiša je bila majhna in on je nehote slišal pogovor družine za mizo. Pogovarjali so se pa s hčerko, da je nemogoče, da bi nadaljevala študij, ker je zmanjkal denarja in ne morejo plačati študija. In ko je on to poslušal, mu je rekel Sveti Duh, zato sem te sem pripeljal, da boš ti plačal študij temu dekletu, ker je pastor zvest podajal desetine. On je vstal, se oblekel, šel je tja, rekel, jaz se vam opravičujem, jaz sem slišal vaš pogovor, ne, kot jaz sem vas slišal, in Gospod mi daje na srce, mi nalaga na srce, da moram jaz to plačal. In je plačal celoten znesek za vaš študij, za to dekletu. Ampak kasneje se je sam veselil v tem spoznanju, da se mu je to zgodilo. Gledajte, kakšen blagoslov je dodajal, ne? On je rekel, Bog je dal neurje in uredil, da smo pristali v tem mestu in me pripeljal ta dom, veste da, to že se je napravil, nič ni slučajno, veste da. Bog in me je pripeljal ta dom k pastorju, ki je redno dajal desetino. Vse zato, ker je Bog zvest svoji obljubi. Da nam bo dal svrhano, potreseno, potlačeno, mero. Seveda obstaja ena minimalna nevarnost, da bi to hotel kupičkati, ne, računa z Bogom trgovati, pa bi rekel, zdaj imam 500 evrov, pa jih bom dal po šrcu, pa bi bo potem Bog dal 1500 najbrž nazaj, ne, ga pravi, da bo kar izlil blagoslov, pa bom pa tudi tistih 1500 kar po šrcu, vrgo, da bom tu po 3000, ne, bom tog časa delal, da bom, ne vem, za en avto zaslužil, pa za eno hišo. Ampak to ne gre, jaz pa sami se že svejete, to ne gre, ker Bog našega koristoljubja ne bo potviral. On gleda na srce, s kakšnim namenom dajemo. In tukaj ne gre za trgovanje, gre za odnos ljubezni, gre za odnos ljubezni. On skrbi za me, jaz se tega zavedam, zato dajemo. Torej, če dam desetino, sem bila samo poštena. In nisem porobila Božjega denarja za svoje potrebe, je tako? Tisto, kar mi maje, tega se nisem dotaknila, to sem dala Gospodu. Kaj je zdaj pa daritu? Ali prostovoljni dar, o tem pa tudi piše Sveto pismo, kar veliko, ne, v Korinčani imamo veliko o tem. In zdaj bom najprej povedala, v širšem pomenu besede je daritev vse, kar damo drugemu ali Gospodu. Je lahko hvalna daritev, ko smo slavili Gospoda, tudi bladaritev Gospodu, ne? Vse svoje talente, ko damo njemu na razpolago, svoj čas, ko mu damo na razpolago, ko nekoga podpremo v molitvi, ne? Ko je naše srce zraven in naš čas damo za to. Vse to je daritev Gospodu. Mi sami, celi, če smo se povsem predali Bogu, smo daritev njemu. Ampak v finančnem smislu, pa je to takole. Recimo, dobila sem 1000 evrov plač, 100 evrov sem odvojila, to je desetina, to ni moje. Zdaj ostalo mi je 900 evrov. Prej smo prebrali, da Gospod ne daje samo za mene, ampak tudi za drugo, drug del je, da bi preko mene lahko blagoslovil še koga. in ko dam od tega svojega, je pa to prostovoljni dar, moja daritev. Torej, v drugi Korinčanim beremo ta čudoviti primer, ko je v eni cerkvi nastala stiska, pa so se ljudje odločili, bratje in sestre po drugih crkvah, da jim bodo pomagali. To sem že zadnjič govorila pri daritvi, se najbolj spomnite. In v Makedoniji so bili verniki zelo v siromaštvu, ubogi so bili finančno. Ampak oni so prepoznali, da je blagoslov dajati. In so prosili apostole, da hočejo oni tudi darovati. Pa so jim rekli, pa se vi pa res ne rabite. Ker še zase imate malo, ne? Ni treba od tega dati, če za svoje družine nimate. Ampak oni so rotili, vneto prosili, dovolite nam, da sodelujemo. In kaj pravi apostol Pavel, da je bila na njih ta velika Božja milost? On temu pravi, Božja milost je bila na njih. Oni so dali preko svojih moči, kar pomeni svoje potrebe so umaknili v ozadje, da so potešili potrebe nekoga drugega. To je pa ono. Išči najprej Božje kraljestvo. Ne bodi vedno sebičen, ne grej vedno samo jaz, pa jaz, pa jaz imam. Ne? Ja, pač Gospod ta primer navaja kot primer. Ne? Kot primer je navedeno po Božji besedi, zato da vemo, kako lahko nesebično darujemo. V daritvi je ta velika skrivnost. Veliko, velika skrivnost, več jih je, zdaj bom povedala eno. Pavel pravi, da se preizkusi pristnost naše ljubezni. Pazite, mi imamo veliko besed o ljubezni v svojih ustih. Na jeziku je veliko besed. Ampak, če je brat v potrebi, to je primer iz Biblije, če ga zebe, pa mu ti rečeš, ampak če je lačen, ko mu rečeš, joj, kar pojď, s Božjim blagoslovom, ali Bog te blagoslovi, molimo dalje. To so lepe besede. Povedala sem jih pa s takšnim glasom, zato, ker je v tem primeru to prazna beseda, hinavščina. Kaj si pa naredil več? Si mu pomagal? Če je lačen, mu da jez? Kup mu sendvič, ne? A daj mu za kos kruha, daj mu od svojega nekaj. Če ga zebe, ja pa, mogoče imaš pa ti dve bunde. Mogoče imaš pa toliko denarja, ti je Gospod dal, da mu poplačaš na bundo. Torej, daj tisto, kar pač potrebuje. Tukaj se pokaže pristnost ljubezni. Ali je to sem prazna beseda, ali je to res ljubezni. A se odpoveš nečemu, kar bi sicer vse lahko kupo, se ni bila pol milijona zapravili, ne se trgovine so polne. A se odpoveš čemu za to, da blagosloviš drugega. Da se zavedaš tega, da ti Gospod daje, da boš ti tudi, da boš ti tudi blagoslov in da boš izkazoval njegovo ljubezen drugim. Pavel je vzpodbujal tudi vernike potem v Korintu in jim pravi, vi ste bogati v veri, v besedi, v spoznanju, v marljivosti, v ljubezni, bodite bogati tudi v tej milosti, dajanja. Obogatite tudi v tem. In v tem kontekstu, bratje in sestre, to bi pa zdaj rada podala, v tem kontekstu je napisano. Druga Korinčano, 9:7. V tem kontekstu, ko jim govori, naj darujejo za svoje brate in sestre, torej kot prostovoljno daritev je napisano, vsak naj da, kakor se je v srcu namenil, ne z žalostjo ali posili, kaj te besedega dajalca ljubi Bog. Poudarjam, napisano je pri daritvi, prostovoljnem daru, ne v desetini. Zakaj? Ker se to pogosto meša, ne? In ljudje mislijo, oh, fino, sploh nam je treba dajati desetine, novi zavezi smo svobodni, ja, valjda si svoboden, naša pa ne daš, ampak Božja beseda pravi, daj, ne? Oziroma, lahko daš vse, če hočeš, ne, pravi Jezus, to je možno, ne? Torej, da ne bi to mešali, od tega, kar je pa ostalo tebi, pa daj, kakor si se v srcu namenil. Če boš dal še 5 evrov več v daritev, v košarico, bo Gospod to videl. Če se boš odločil, da podpreš enega Božjega služabnika s svojim denarjem, bo Gospod to videl. Ja? Če boš dal nekomu, ki je v potrebi, brat, sestra ali pa ne brat, sestra, ampak Gospod to vidi, ker si ti njegov otrok in ko daš, je to njemu na slavo, da on skrbi za te in da preko tebe blagoslavlja druge. Naše dajanje mora biti vedno prostovoljno. Veste, kaj hočem reči? Moraš dati zato, ker si se ti tako odločil biti poslušan Božji besedi. Če ni prostovoljno, je rekel hinavci, gorje si ga vam, dajete, ampak srca pa ni zdravo. Ne? Potem je škoda sploh razmišljati o tem, dokler tvoje srce ni usklajeno z Božjo besedo. Ker Boga ne moramo kupiti. Tukaj se pač ne da ogoljevati Boga. Ne? Dejansko je mišljeno tako, da se naše srce odzove na Jezusovo ljubezen. Ker Jezus je dal za me vse. Ampak vse. Vzel je nase vso mojo krivdo, vso sramoto, vseh mojih prestopkov, grehov, ne bi rada, da enega povem pred vami. Očistil me je sam, ampak s kakšno žrtvijo, svojo krvjo. Vzel je nase vse prekletstvo, ki bi padlo name zaradi mojih grehov. Vso kazen. Vzel je nase mojo smrt. To sem jaz dal njemu. On je pa meni dal svojo pravičnost, čistost in svoje življenje, opravičenje. Vse to je bila ta zamenjava na križu. Mi njemu vse to in on nam svoje življenje, svojo pravičnost, svojo čistost, svojo ljubezen. In ko to spoznaš in ko to dojamaš, se tvoje srce odziva na to ljubezen in daritev je edino to, ko si srcem se tako odločil, ker veš, kaj si dobil od Gospoda in da ljubiš in si dal, vse, kar si njemu. Saj vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa. Bogat je bil, pa je zaradi vas postal v Bog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Še čudovite stvari, ki se skrivajo v tem, ko mi darujemo drugim. 2. Korinčanom 9, 12 do 15. Pravi, kaj ti služenje v tem pravilu, torej vodajamo, prisluženje, ni le dopolnjevanje tistega, kar svet jim primankuje, temveč obogatitev s mnogimi zahvalami Bogu. Če se namreč v tem službi izkažete, bodo Boga poveličevali zaradi vaše podarjenosti v izpovedovanju Kristusovega evangelija in zaradi radodarnosti vašega občestva z njimi in vsemi, pa še molili bodo za vas in trepeneli po vas zaradi vse presegajoče Božje milosti do vas. Ko to bolj natančno prebereš, vidiš, wow, taka globina, kakšen blagoslov. Če bom jaz dejala, se zahvaljujem Gospodu, Gospod, hvala ti, ker si mi pokazal stisko tega človeka. Pa hvala ti, ker si mi dal, da mu lahko pomaga. Ja? Torej se množim za hvala Gospodu, pa ga blagoslavljam tega človeka, molim za njega. Ta človek, ko bo prijel, kaj piše, da bo dvigal hvalo v Bogu, zahvaljeval se bo, zate, za blagoslov, hvala Gospodu, očetu podajva, spet se bo množila slava nebeškemu očetu. In ti boš blagosloven, ker bo jih domovil zate in te blagoslavljal in se zahvaljeval zate. Potem pravi, da dopolnimo to, česar nekdo nima, hvala Bog. Potem pravi, da se Kristusovo telo povezuje v ljubezni. Pravi, krepeneli bodo po vas. Ja, seveda, ti si mu izkazal ljubezen. Na ljubezen se ponavad odzovemo z ljubeznijo. Ne? Če se mu izkazuješ ljubezen, tudi on krepeni po tebi, si želi skupnosti s nami. Ne? To je to, kar povezuje Kristusovo telo. Ne to, da pridemo, poslušamo besedo, gremo vsak se briga vzati. Ne, to ni to. Kot unje enega telesa mora biti Kristusova cerkva povezana. En drugemu služimo, en s drugim smo povezani.
Ne? In to vse je v tem odlomku oddajal do svetu. Torej, bratje in sestre, zaključujem. Rada bi povedala, da duhovne zakone je postavil najvišji. Najvišji. On skrbi, da funkcionirajo, naše da vstopimo v to in sprožimo ta potek duhovnega zakona. Torej, od poslušnosti njegovi besedi je odvisno, kako mi živimo, koliko smo blagoslovljeni. In spodbujam nas vse, sebe in vas. Zaupajmo Gospodu, tudi na tem področju. Pojmujmo dober boj vere. To je šele začetek tega, kar Gospod nas pričakuje. Pojmujmo dober boj vere in okušajmo v izobilju njegovo zvestavo. Tisti, ki se jalcu priskrbi seme in kruh zaživeš, bo pomnožil vaše seme in povečal sadove vaše pravičnosti. Obogateli boste dovolj za vsakršno radodarnost, ki bo po nas dajala Bogu za hvala.
Zanesljiva je ta beseda in vredna popolnega sprejetja. Sedaj, ko smo tako podrobno dobili razloženo in razčlenjeno desetina plus prostovoljni dar, je pred nami služba dajanja.